Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Կիրակի երեկոյան ավանի հարսնակար ռեստորանի մոտ քաշքշոց է տեղի ունեցել ոստիկանների և մոմավառության մասնակիցների միջև, ովքեր որոշել էին մոմեր վառելով հարգել Վահե Ավետյանի հիշատակը։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 170-ի, Ռուսաստանում սկոր է հայտարարված։ Հայերին վերաբերող տեղեկատվությունը ճշտելու նպատակով մեր թղթակիցը զրուցել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը։ Պուտինը անդրադարձել է նաև Կրասնոդարի իրավիճակին։ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալիբովը վերադարձել է Ադրբեջան։ Կներկայացնենք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ռուսաստանում այսօր համազգային սուք է հայտարարվածի հիշատակ Կրասնոդարի երկրամասում հորդարատար ձրևներից առաջացած անսպասելի ջրհեղեղների հետևանքով զոհված ավելի քան 170 մարդկանց, ինչպես նաև Ուկրաինայի Չերնիգովյան երկրամասում ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված 14 ռուս ուխտավ գնացների։ Կուբանում ավելի քան 5000 բնակելի տներ անձրևային հեղեղումների տակ են մնացել, 17 հոգի անհետ կորած է համարվում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսաստանը միշտ եղել է հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության հաստատման կողմնակից, այսօր հայտարարել է Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի խորհրդարանի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը, հավելելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի դիրքորոշումը անփոփոխ է, Ռուսաստանը դեմ է հակամարտության կարգավորմանը արտաքինից պատրաստի լուծումներով։ Ռուսաստանը համոզված է, որ խնդիրը կարող է լուծվել, եթե երկու կողմերի շահերը պաշտպանվեն, եթե այդպիսի լուծում գտնվի, ապա Ռուսաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես երաշխավոր, հայտարարել է Նարիշկինը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր հանդիպել է ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերի հետ, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը, ապա գործակալության փոխանցմամբ հանդիպմանը հետևած բրիֆինգում Լամբերտո Զանյերը հայտարարել է, որ շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին գրանցվող միջադեպերը լուրջ մտահոգություն են հարուցում, այսպիսի միջադեպերը անթույլատրելի են, քանի որ դրանց հետևանքով մարդիկ են զոհվում, գոյություն ունեցող ստատուս քվոն անընդունելի է, հայտարարել է ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջանից հետո Զանյերը այցելելու է Վրաստան և Հայաստան։ Եվրոյի գոտու 17 երկրների ֆինանսների նախարարները այսօր կհավաքվեն Բրյուսելում քննարկելու Կիպրոսի և Իսպանիայի համար հակաճգնաժամային ծրագրերը Հունաստանում տիրող իրավիճակը։ Հունաստանի նոր կոալիցիոն կառավարությունը ստացել է խորհրդարանի աջակցությունը երկրում հակաճգնաժամային միջոցառումներ ձեռնարկելու համար, 300 խորհրդարանականներից 179-ը վստահություն են հայտնել կոալիցիոն կառավարությանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ավանի հարսնակար ռեստորանի մոտ կիրակի երեկոյան հրմշտոց է տեղի ունեցել ոստիկանների և մոմավառության մասնակիցների միջև։ Հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին մոմեր վառելու Վահե Ավետյանի հիշատակին, զինվորական բժիշկ այս ռեստորանում դաժան ծեծի էր ենթարկվել, գլխուղեղի ծանր վնասվածքների հետևանքով Վահե Ավետյանը հունիսի 29-ին մահացավ։ Երեկվա մոմավառությունը վերածվել է բողոքի ակցիայի, ցուցարարները ոստիկանությանը մեղադրել է օլիգարխների շահերը սպասարկելու մեջ, ոստիկանները չեն թույլատրել մոտենալ ռեստորանի շենքին, պատճառաբանելով, թե այն սեփական տարածք է, իսկ երբ ցուցարարները փակել են փողոցը, ոստիկանությունը սկսել է հրմշտոցով հեռացնել նրանց։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Երեկուշ երեկոյան հարսնակար ռեստորանային համալիրին հարող փողոցում Բախում տեղի ունեցավ Վահե Ավետյանի հիշատակին մոմավառություն իրականացնել ցանկացող ակցիայի մասնակիցների և ոստիկանների միջև։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ոստիկանները արգելեցին ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ հարսնակարին։ Տասնյակ ոստիկաններ շրջապատել էին ռեստորանի ողջ տարածքը, թույլ չտալով անգամ ռեստորանին հարող մայթից անցնել այն կողմ։ Ցուցարարները ոստիկաններից բացատրություն էին պահանջում, թե ինչու են արգելում իրականացնել իրենց ակցիան, սակայն ոստիկանները լուր կանգնած էին և որևէ բառ չէին արտաբերում։
Պարոն ոստիկան, խնդրում եմ ձեզ, օգնեք ինձ, որպեսզի ես անցնեմ և մոմս դնեմ այդ չարաբաստիկ շենքի մոտ։ Պարոն ոստիկան,
երկու բառով բացատրեք։
Նեմեց գիտեք ռուսերեն ինչ ա նշանակում։ Անխոս, նեմեց, նիմոյ։ Ես հիմա հասկացա դուք եք լռում, պարոն ոստիկաններ։ Նեմեցը գիտեք ռուսերենից ոնց է թարգմանվում։ Համր, լալ։
Տեսնելով, որ ոստիկանները անդրդվելի են, ակցիայի մասնակիցները որոշեցին դուրս գալ հարսնակարին հարող Աճարյան փողոց, փակելով երթևեկելի ճանապարհը։ Ոստիկանության գործողությունները համակարգող Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը բարձրախոսով հորդորեց փողոցում հավաքվածներին դուրս գալ ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ուշ կկիրառի։ Ռոպեների անց հանկարծակի փողոց լսվեցին կարմիր բերետավորները, վահաններով եւ ռետինե մահակներով զինված տասնյակ ոստիկաններ։ Նրանք ուշ կիրառեցին ցուցարարների նկատմամբ մամբ եւ հրելով ոմանց անգամ քարշ տալով հերացրին փողոցից։ Ոստիկանության գործողությունները համակարգող Ռոբերտ Մելքոնյանին հարցրեցինք, թե ինչու ուշ կիրառեցին եւ ինչու թույլ չտվեցին ակցիայի մասնակիցներին հանգիստ իրականացնել իրենց ակցիան, վառել մոմերը եւ հեռանալ։
Համավարությունն է, թե հանցագործությունն է։ Ինչի՞ պիտի թույլ տալ։ Ուժում ամբողջ հասարակությունը որսեց մարտիկ երեկեցտե։
Իսկ այդ ուժը նորմալ է, որ կիրառվի։
Միանշանակ, ուժ չի կիրառվել։ Ընդամենը հրելով անել ենք դուրս։
Թեև Ռոբերտ Մելքոնյանը ասում էր, որ ուժ չի կիրառվել, սակայն ակցիայի մի շարք մասնակիցներ պնդում էին, որ ոստիկանները բիրտ ուժ են կիրառել։
Մարտած վահանով հրում էին ու տակից խփում էին, գցում էին գետին, այսպես սկսեցին ճազմել, քցել, խեղդում էր ինձ մի հատ հաստավիզ, կարմիր բերետավորներից։ Այո, կոկորտից բռնան խեղդում էր ինձ։ Ընկերներս ազատեցի, բոյ էր գնում։ Լրիվ իրավապահ համակարգը ստեղ են ու ծառայում են ոմն օլիգարխի։ Ես նորից եմ ասում, Նեմեց ռուբոյ, եթե այդքան ուժեղ տղա ես, ինչի համար ես ոստիկաններս քան շարքերով վերում, մենակ դուրս արի։ Դամար հիմա մենք գալիս ենք ձեր թաղ բռնվի։
Այսպիսով ոստիկանների այդ բախումից հետո ակցիայի մասնակիցները հարսնակարի մոտից երթով շարժվեցին ավանում գտնվող Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող առանձնատուն։ Նկատենք, որ երբ ցուցարարները երթով հասան Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատուն, այստեղ արդեն 100-ից ավելի ոստիկաններ շրջապատել էին նրա տունը։ Այստեղ արդեն ակտիվիստները Ինշան բողոքի մեջքով շրջվեցին դեպի Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատունը եւ 5 րոպե լրությամբ հարգեցին հունիսի 17-ին հարսնակարում ծետի արդյունքում սպանված զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի հիշատակը, որից հետո հեռացան, խոստանալով շարունակական ակցիաներով կրկին վերադառնալ հարսնակար։
Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդ Արման Վեզիրյանը երեկ հայտարարել է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը հարվածել է իրեն։ Այս պահին նա դեռ հստակորեն չի ասել, թե արդյոք մտադիր է դիմել ոստիկանություն, հնարավոր է, որ այս հարցում նշանակություն ունի նաև Ռուբեն Հայրապետյանի ներողությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր Ռուբեն Հայրապետյանը զանգահարել է Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան եւ դիտորդ Արման Վեզիրյանին եւ ներողություն խնդրել վերջինիս հարվածելու համար։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը։ Հիշեցնենք, երեկ Արման Վեզիրյանը մեր ռադիոկանին փոխանցել էր, որ երբ երեկ երեկոյան հարսնակարի մոտ տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում նկարահանումներ է իրականացրել, իրեն մոտեցել եւ հարվածել է Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը, Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր ներողություն խնդրելով Վեզիրյանից ասել է, թե իր ներվային վիճակից է բխում իր գործողությունները։ Նա ասել է, ձեր իրավունքն է, ինչ քայլեր ուզում եք ձեռնարկեք, բայց ես ձեզանից ներողություն եմ խնդրում, Հայրապետյանի հեռախոսազրույցի մանրամասները փոխանցեց Միքայել Դանելյանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք այս միջադեպի հետ կապված Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան դիմելու է իրավապահներին, Միքայել Դանելյանն ասաց, որ իրականում դեպքը կատարվել է, մամուլը դրա մասին գրել է եւ իշխանությունները կարող են մամուլում հրապարակված փաստերով գործ հարուցել։
Մամուլում կա հրապարակված փաստը, թողնելու իշխանությունը, ինքնուրույն քայլանի, գոնե մի անգամ ինքնուրույն։
Իդեպ, անդրադառնալով հարսնակարում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպին, Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահն ասաց, թե զարմանալի բան տեղի չի ունեցել։ Սա նորմալ զինվորաոստիկանական քրեական պետություն է եւ պետք է այդպես լիներ։ Զարմանալի է, որ այսպես կոչված քաղաքացիական հասարակությունը մեկ էլ ոգեորվեց եւ սկսեց հիշել, որ Ռուբեն Հայրապետյանի ախրանան ծեծել է մարդկանց եւ պետք է նրան հանել ֆեդերացիայից։
Շատ երկուսը մենք ունենք Գագի Ծառուկյան, որ օլիմպիական կոմիտեի նախագահն է, որ ախրանան ծեծում է մարդկանց։ Այդ ինչի հենց Ռուբեն Հայրապետյանին։
Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի ծովափնյա շրջաններում ջրհեղեղների հետևանքով ավելի քան 170 մարդ է զոհվել, զոհվածների թվում առնվազն 2 հայերի ազգանուններ կան։ Ամենաշատ զոհերը եւ ավերածությունները տեղի են ունեցել Կրիմս քաղաքում։ Հայաստանում եւս արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում թեժ գիծ է բացվել, նկատի ունենալով, որ Կրասնոդարի երկրամասում շատ հայեր են բնակվում, հնարավոր է նաեւ, որ հայաստանցի զբոսաշրջիկներ լինեն, հանգստի մեկնածներ, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Մեր թղթակիցը զրուցել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի հետ, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հարավում Կրասնոդարի երկրամասում օրերս տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով տուժել են նաև հայեր։ Այդ տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Մեր տվյալները հիմնված են Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից տրամադրած պաշտոնական տեղեկությունների վրա, և ըստ այդ տվյալների այս պահի դրությամբ զոհվածների թվում կան 2 հայազգի ռուսաստանի քաղաքացի՝ ամուսիններ Շահբազյան Լիդիան և Շահբազյան Հովանեսը։ Կան տեղեկություններ, որ անհետ կորածների թվում էլ կան հայազգի քաղաքացիներ, բայց դրանք դեռևս հաստատված տեղեկություններ չեն։
Դիմել են արդյոք հայերը տեղի հայկական հյուպատոսություններ օգնության խնդրանքով, հետաքրքրվեցինք Բալայանից։
Հյուպատոսարանի գործառույթների խնդիր կա ստեղ։ Հյուպատոսարանը ինքը չի փնտրում հայերին։ Հիպատոսարանները կապի մեջ են մեր Դոնի Ռոստովում գլխավոր հիպատոսն և Սոչիում հիպատոսական գրասենյակը, մեր մշտական կապի մեջ է թե տեղի իշխանությունների, թե տեղի հայկական կառույցների հետ, որոնցից և մենք ստանում ենք տեղեկություններ և դա տրամադրում ենք մեր հանրությանը։
Հիշեցնենք, որ ավելի քան 170 մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասում տեղացած հորդառատանձրևների հետևանքով առաջացած անսպասելի ջրհեղեղների պատճառով։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ հայտարարեց, թե պետք է օբյեկտիվորեն հետաքննվի, թե արդյոք Կրասնոդարի երկրամասի բնակիչները տեղեկացված էին հնարավոր վտանգի մասին։ Պուտինի ելույթի հիմնական ուղղությունը արտաքին քաղաքականությունն է։ Այս պահին նա ելույթ է ունենում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում, ներկայացնելով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ռազմավարությունը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի դիվանագիտական կորպուսի առջև այսօր ավանդական ելույթով պետք է հանդես գա Վլադիմիր Պուտինը։ Այս հավաքն արդեն 10 տարի է տարին 2 անգամ անցնում է Մոսկվայում և ներկա են լինում Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետները, դեսպանները տարբեր երկրներում և միջազգային կազմակերպություններում։ Հիմնական միջոցառումն այս հավաքների նախագահի ելույթն է, որում ներկայացվում են Ռուսաստանի դիրքորոշումներն ու ռազմավարությունը արտաքին ոլորտում։ Ավանդաբար նախագահը խոսում է նաև ԱՊՀ անդամ երկրների հետ հարաբերությունների մասին։ Իսկ քանի որ Պուտինը դեռ 2 ամիս է ինչ վերադարձել է Կրեմլ, նրա այսօրվա ելույթը չափազանց կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունն առաջիկա տարիներին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի փոխանցումը միջև տարեվերջ արտգործնախարարությունը պետք է խմբագրի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը, բացի այդ Լուկաշևիչը ընդգծել է նաև մեջբերեմ մի հատված Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առանցքային առաջնայնությունը ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների խորացումն է և ԱՊՀ երկրների հետ բազմապլանային համագործակցության զարգացումը։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ հայտարարությունից մի հատված է։ Հավելեմ, որ Պուտինի ելույթը նախատեսված էր Մոսկվայի ժամանակով 13:00-ին, սակայն այն հետաձգվել է, քանի որ Պուտինը Կրեմլում խորհրդակցություն այսօր անցկացրել Կուբանում տեղի ունեցած ողբերգության հարցերով։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում այսօր ՍՔՕ օր է։ Ու մի հավելում էլ, այսօր Բաքվում է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարշկինը, նրա հանդիպումների օրակարգի հարցերից մեկն էլ Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությունն է Եվրազեսին։ Հիշեցնեմ, այս կազմակերպությունում Հայաստանն ունի դիտորդի կարգավիճակ։
Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը վերադարձել է հայրենիք։ Նախկինում նրա դեմ ծանր հոդվածներով մեղադրանք էր առաջադրված, քրեական գործ բացված, բայց վերջերս Ադրբեջանում ընդունված օրենքը ճանապարհ բացեց նախկին նախագահի վերադարձի համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անցած շաբաթ օրը հայրենիք է վերադարձել Ադրբեջանի նախկին նախագահ Այազ Մութալիբովը, ով վերջին 20 տարիների ընթացքում բնակվել է Ռուսաստանում։ Վերադարձը հնարավոր էր միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ընդունեց հատուկ օրենք նախկին նախագահի կարգավիճակի մասին, որը երկրի նախկին ղեկավարներին անձեռնմխելիություն է շնորում։ 1990-ի տարեսկզբին Բաքվում հայերի զանգվածային ջարդերից հետո խորհրդային բանակը ներխուժել էր Ադրբեջանի մայրաքաղաք, տեղի են ունեցել բախումներ, տասնյակ մարդիկ սպանվել են, հետագայում Ադրբեջանի իշխանությունները Մուտալիբովի նկատմամբ քրեական գործ էին հարուցել հունվարյան իրադարձությունների կապակցությամբ, դրան հավելելով նաև պետական հեղաշրջում կազմակերպելու փորձ։ Հեյդար ապա Իլհամ Ալիևի վարչակարգը միշտ ասել է, որ եթե Մուտալիբովը մուտք գործի Ադրբեջան, անմիջապես կձերբակալվի։ Նրա քաղաքական վերադարձի հեռանկարը անհանգստացրել է իշխանություններին, բայց ի վերջո Մուտալիբովին կոտրել են։ Անցյալ տարի Բաքվում նրա որդին է մահացել։ Ալիևի կարգադրությամբ Մուտալիբովին թույլատրել են ժամանել Բաքու թաղմանը մասնակցելու համար։ Ժամանելով Բաքու, Այազ Մուտալիբովը ոչ միայն որդուն է հողին հանձնել, այլև այցելել է Հեյդար Ալիևի շիրիմին և այնտեղ իր ելույթում գովեստի խոսքեր ասել Ադրբեջանի պետականության ամրապնդման գործում հայր Ալիևի պատմական առաքելության մասին։ Այս տարվա հունիսին 74-ամյա Այազ Մուտալիբովը հայտարարել է, որ ազատում է Ադրբեջանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության համանախագահի պաշտոնը և առհավետ հեռանում քաղաքական ասպարեզից։ «Ես պարզապես վերադառնալու եմ հայրենիք, դա անիմաստ է քաղաքականացնել», վերադարձի նախորդին Մոսկվայում ասել է Մուտալիբովը։ Անցած շաբաթօրը ժամանելով Բաքու, հոգնած ու ծերացած վետերանը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր նպաստել են վերադարձին, և ասել է, որ չի ուզում խոսել։ Անվտանգության ծառայողների խմբի ուղեկցությամբ Մուտալիբովը մեկնել է մայրաքաղաքի արվարձանում գտնվող իր տունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Ֆարիդ Արիֆօղլուի փոխանցմամբ Բաքվի իշխանությունները պարտավորվել են Մուտալիբովին և նրա կնոջը տրամադրել դիվանագիտական անձնագրեր, ավտոմեքենա, 3 թիկնապահ և պետական ապահովություն։ Նրան կտրվի թոշակ գործող նախագահի աշխատավարձի 50% չափով և ևս 20% չափով գումար ներկայացուցչական ծախսերի համար։ Նրա մահվան դեպքում թոշակը կտրամադրվի կնոջը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հարցնակարի երեկվա միջադեպն է։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Էլեկտրոնային մամուլն այսօր հիմնականում անդրադառնում է 3 հարցնակարի մոտ տեղի ունեցած բախմանը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարությունն ու падգամավորական մանդատից հրաժարվելը հուզել էր շատ-շատերին։ Ոմանց կողմից փորձ էր արվում նույնիսկ այդ քայլը ներկայացնել որպես հասարակությանը դաստիարակող բարոյականության ցնցող մի դրսևորում, բայց 3-3-ով բոլոր այդ կամավոր պաշտպանների եւ ցավակիցների բերանը փակեց անզամբ ինքը Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մի հարված նա գետին տապալեց ոչ միայն և ոչ այնքան իր տարածքը ոտք դրած իրավապաշտպանին, որքան իր նշված այդ պաշտպաններին, գիտեք, որ դեռ կամ, իսկ ոստիկանությունը, դե ինչպես միշտ ոստիկանությունը տեղում իրականացրել է իր գործառույթները, տվյալ դեպքում իրականացրել է Երևանի ոստիկանապետի Քավորին պատկանող օբյեկտի և առանձնատան պահակությունը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ոստիկանությունն իր գործառույթների իրականացման հարցում հասավ վերջապես միանգամայն հասկանալի և անխուսափելի հանգրվանին։ Հասարակության ու պետության շահերն ու անվտանգությունը պաշտպանող մարմնից նա այսօր վեր է ածվել մի խումբ մարդկանց սեփականությունն ու անձը հասարակությունից և պետությունից պաշտպանող զինված ջիջ ջոկատի։ Սիվիլնեթը նույն թեմայի շուրջ գրում է. Ուշագրավ է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը բռունցքների օգնությանը դիմելուց ընդամենը մի քանի օր առաջ նախագահականում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելուց հետո Վահե Ավետյանի սպանության հետ կապված հուզախառն հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Երեկ Հայրապետյանը իր վարկագծով ցույց տվեց, որ իրականում ոչինչով չի տարբերվում հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներից, որոնք ծեծելով սպանել են Վահե Ավետյանին։ Ավելին, անվտանգության այդ աշխատակիցների ոգեշնչման աղբյուրը հենց Հայրապետյանն է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը լրատվամիջոցներով ներկայացվեց այնպես, որ իբր նախագահը բարկացել է Հայրապետյանի շրջապատի պահվածքի վրա և խիստ հրահանգել է, որ այլևս նրա անունը չլսվի ծեծուջարդի ֆոնին։ Հիմա կամ Ռուբեն Հայրապետյանի համար ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի հրահանգները որևէ նշանակություն չունեն, ավելին նա անձամբ է ծեծուջարդի մասնակից դառնում, կամ Սարգսյանի զրույցը Հայրապետյանի հետ բոլորովին այլ բովանդակություն է ունեցել։ Շատ հնարավոր է նաև, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ընդհանրապես տեղյակ չի եղել իր անունից հրապարակված հայտարարության բովանդակությանը։ Առաջին ԱՄ-ը հիդրոմետ կուսակցություններ վերնագրված վերլուծականում գրում է. Ամառը Հայաստանում քաղաքական իմաստով կամաց-կամաց մտնում է ուժի մեջ, ինչը նշանակում է, որ քաղաքական ուժերը անցնում են լիակատար ամառային ռեժիմի և սառեցնում են իրենց գործողությունների զգալի մասը եղանակի ջերմացմանը զուգահեռ։ Փոխարենը միևնույն ժամանակ գեներացվում են թեժ սպասումներ աշնանը։ Այն, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը հասարակությանը շարունակաբար կերակրում են աշունների և գարունների սպասմամբ, նորություն չէ։ Նրանք միշտ էլ հայտարարում կամ ակնարկում են, թե այ հիմա դադար ենք տալիս, որ աշնանը կամ գարնանը հնչեղ բաներ անենք, փոխենք իրավիճակը, բեկումնային զարգացումների զարկ տանք եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենն ավելի ու ավելի է վկայում հակառակի ընդդիմության եւ ընդհանրապես քաղաքական ուժերի անզորության մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։